Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Ինչ դերակատարություն են ունեցել հայ օլիգարխների թիկնապահները մարտի 1-ին Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած հանձնաժողովն այսօր քննարկում էր լուծարված փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամների զեկույցը։ Նվեր Մնացականյանը չի հավատում, որ ոստիկանությանը հաջողվել է բացահայտել իր դեմ իրականացված հարձակման հեղինակներին, Շանթի մեկնաբանը պաշտոնական վարկածը համարում է խիստ կասկածելի։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը չի բացառում բյուջեի սեկվեստրը, նշելով սակայն, որ կառավարությունը առայժմ հակված չէ կրճատել պետական բյուջեի ծախսային մասը։ Մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը հայտարարել է, թե հունիսին նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած փողոցային անկարգությունների մասնակիցները եւ կազմակերպիչները պետք է խիստ պատժի ենթարկվեն։ Բոլոր նրանք, ովքեր հայտարարում էին ընտրակեղծիքների մասին, այդպես էլ չկարողացան ապացույցներ ներկայացնել։ Հունիսի 12-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունները դարձան ժողովրդավարության եւ թափանցիկության օրինակ, հայտարարել Ահմադինեժադը եւ հերթական անգամ պնդել, որ ընդդիմության առաջնորդները ողոքի ցույցերը հրահրել են արևմուտքի թելադրանքով։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Առաջիկա օրերին Հայաստան կայցելեն երկու բարձրաստիճան ադրբեջանցի պաշտոնյաներ՝ սպորտի եւ երիտասարդության, ինչպես նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալապահովության նախարարները։ Այսի նպատակն է քննարկել սեպտեմբերին Երևանում անցկացվելիք ջյուդոյի եվրոպական մրցաշարին ադրբեջանցի մարզիկների մասնակցության հարցը, հաղորդում է ապագործակալությունը։ Հաղորդագրության համաձայն նախարարները ծրագրում են Հայաստանի մարզական կառույցների հետ պայմանագիր ստորագրել, որով հյուրընկալող կողմը լուրջ պատասխանատվություն կստանձնի մարզիկների անվտանգության եւ ապահովության համար։ Այսօր առաջին նիստն է գումարել Մոլդովայի նոր ընտիր ազգային ժողովը և միաձայն խոսնակի պաշտոնում հաստատել հանուն եվրոպական ինտեգրացիայի դաշինքը ներկայացնող Միխայի Գիմպոյի թեկնածությունը։ Ընդդիմադիր 4 կուսակցությունների դաշինքը անցած ամիս տեղի ունեցած արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով ստացել է բավարար թվով ձայներ ազգային ժողովի խոսնակ ընտրելու և կառավարություն ձևավորելու համար։ Մինչդեռ երկրի նախագահի ընտրության դեպքում ստիպված է դիմել իշխող կոմունիստների օգնությանը։ Վերջինները սակայն բացառում են լիբերալների հետ համագործակցելու հնարավորությունը և այսօր բոյկոտել են ազգային ժողովի խոսնակի ընտրությունը ու լքել դահլիճը։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Վրաստանի նորանշանակ պաշտպանության նախարար Բաչո Ախալայան այսօր հայտարարել է, թե իր գերակայություններն են լինելու բանակի համապատասխանեցումը ժամանակակից չափանիշներին, ինտեգրացիան հյուսիսատլանտյան դաշինքին և երկրի խաղաղությունը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին մեր անդամակցությունը այլևս այլ ընտրանք չունի, մենք մտադիրենք շարունակել այս ուղղությունը և այնպիսի զորամիավորումներ առաջարկել ՆԱՏՕ-ին, որոնք ոչ թե բեռ կլինեն, այլ կդառնան ռազմական դաշինքի մի մասը, հայտարարել է Երևանից Վրաստանի պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարող 29-ամյա Ախալայան։ Միջև Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտարարել է, թե անցած գիշեր Աբխազիայի Գալիի շրջանում տեղակայված ռուսական զորամիավորումները կրակեն բացել Վրաստանի ուղությամբ։ Պաշտոնական Թբիլիսիի հաղորդմամբ վիրավորվել է երկու ոստիկան։ Ռուսաստանի զինվորական դատարանը 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտել բանակի սպային Վրաստանի օգտին լրտեսության համար։ Դատարանի վճռի համաձայն փոխգնդապետ Խաչիձեն, որին Վրաստանի գաղտնի ծառայությունները հավաքագրել են 2007 թվականին, տեղեկատվություն է հավաքել և փոխանցել Վրաստանի գաղտնի ծառայություններին, ինչի դիմաց ստացել է $2,000։ Փոխգնդապետը ձերբակալվել էր անցած տարվա օգոստոսյան ռուս-վերացական կարճատև պատերազմից հետո։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը այսօր Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի իշխանություններին և հորդորել հավելյալ զորամիավորումներ ուղարկել Աղվանստան, ինչպես նաև ակտիվացնել պայքարը հաբեկտության դեմ։ Իմ այցը Թուրքիա վկայում այն կարևոր նշանակության մասին, որ ունի այս երկիրը դաշինքի համար, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի ղեկավարն ու ընդգծել. Թուրքիայի դերը հատկապես կարևորվում է ներկայիս պայմաններում, երբ Անկարան յուրօրինակ կամուրջ է դառնում Եվրոպայի, արաբական աշխարհի և կենտրոնական Ասիայի միջև։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Երեք լրատվամիջոցների հաղորդման բավական լարված բանակցություններ են տեղի ունեցել Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ Ռիչարդ Հոլբրուկի և Աֆղանստանի գործող նախագահ Համիդ Քարզայի միջև։ Հաղորդվում է, որ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը մտահոգություն է հայտնել օգոստոսի 20-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ և քննարկել է ընտրությունների երկրորդ փուլն անցկացնելու հնարավորությունը։ Քվեարկության առաջատարներն են հայտարարվում գործող նախագահ Համիդ Քարզայն ու նախկին արտգործնախարար Աբդուլա Աբդուլա։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները սակայն ակնկալում են սեպտեմբերի կեսերին։ Ղազախստանում մեկնարկել է կենտրոնական Ասիայի ամենաբարձր շենքի շինարարությունը, որի հիմնարկեցին այսօր ներկայ եղել երկրի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Աստանայում կառուցվող 88 հարկանի այս համալիրի նախագծի համաձայն ունենալով ավելի քան 380 մետր բարձրություն։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ մի քանի ամիս տևած ընդմիջումից հետո այսօր կրկին նիստեր գումարել մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովը, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, բավական բուռն քննարկման թիվ 1 թեման, նախկին փաստահավաք խմբի անդիմադիր անդամների Սեյդա Սաֆարյանի եւ Անդրանիկ Քոչերանի 3 հրապարակած զեկույցներ, հիշեցնեմ, փաստաթղթում տեղ են գտել այն падգամավորների եւ պաշտոնյաների անունները, ում թիկնապահները զեկույցի հեղինակների անմիջական մասնակցություն են ունեցել մարտի 1-ի իրադարձությունների։ Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովում ծավալված բուռն բանավեճին հետևել է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մարտի 1-ի դեպքեր ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովն այսօր որոշեց հրավիրել Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներին՝ լուծարված փաստահավաք խմբում կոնգրեսի ներկայացուցիչներ Սեյդա Սաֆարյանի եւ Անդրանիկ Քոչարյանի 4-րդ զեկույցի կապակցությամբ։ Առաջարկը ներկայացրեց հանձնաժողովի անդամ Արծիկ Մինասյանը։
Փաստորեն մեղադրանքը, որ հնչեցվում է իշխանության հասցեին, հետեւյալն է. անօրինական զինված խմբավարներ ստեղծելու։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցի քննարկման մեջ անհրաժեշտ է նաև ներգրավել զեկույցի հեղինակներին ևս։
Լուծարված փաստահավաք խմբի երբեմնի անդամները երկու շաբթի օրն են իրենց 6 էջանոց զեկույցը եւ 2 էջ հավելվածն ուղարկել մարտի 1-ի դեպքեր ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով։ Հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն ասաց, որ զեկույցն ուսումնասիրվել է։
Հանձնաժողովի անդամների կեսը սա ուսումնասիրել է հանձնաժողովում։
Սամվել Նիկոյանն ընդերցեց Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Սեյդա Սաֆարյանի ուղարկած տեղեկանքը։
2000 թվականին դեկտեմբերի 15-ին Հայազգային կոնգրեսը փաստավարք խմբի ներկայացրել մի փաստաթուղթ, որում ուղղակիորեն մատնանշված են 5 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, 4 պատգամավորներ, որոնց ըստ ներկայացնողի մարտի 1-ին ՀՀ Պաշտպանության նախարարության Տիգունգի ծառայության պայուսի տրամադրվել է 950 հատ երկու տեսակի զինվորական կոստյումներ։ Հայազգային կոնգրեսը պնդում էր, որ այդ տեղեկությունը ստացվել է հավաստի աղբյուրից, սակայն անվտանգության նկատառումներից ելնելով չէր բացահայտում տեղեկատվության աղբյուրը։
Հանձնաժողովի անդամ Գուրգեն Արսենյանի խոսքով զեկույցի մեջ սարսափելի վտանգ կա։ Նա ասաց, որ պետք է ստուգվի Հայազգային կոնգրեսի հրապարակած տեղեկատվության իսկությունը։
Այդ տեղեկատվության մեջ այնպիսի սարսափելի ներուժ ունեցող խտանգ կա, որ մենք պարտավորենք շատ արագ, շատ օպերատիվորեն ստուգել Իմեր Պաշտպանության նախարարությանը հանձնաժողովի անդամների միջոցով, նաև այցելություն կազմակերպել ստուգել այդ տեղեկատվության իսկությունը, որովհետև եթե ասենք մի գրամ անգամ էլ այդ տեղեկատվության իսկությունը հանգարց համապատասխան իրականությունը, ապա ճիշտ կարող պատկերացնել դրա հետևանքները։
Զեկույցի հետքերով Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ գնալու առաջարկին միացավ նաև հանձնաժողովում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող Արամ Սաֆարյանը։ Նա հրապարակեց Բարգավաճ Հայաստանի հայտարարությունը Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ։
Մենք պաշտպանում ենք այն առաջարկությունները, որոնք ուղղված են ձեզ եւ ձեր միջոցով պատկան մարմիններին, անպայմանորեն պարզելու սա ինչ թուղթ է, ինչ կա սրա տակ, այս թուղթը կստանալ թույլ տվություն եւ եթե պետք է հանձնաժողով գնալ եւ տեղում հարցուփորձանել ակնություն կազմակերպել, ուրեմն պարզել։ Գագիկ Ծառուկյանը հայկական բանակի հովանավորների եւ աջակիցների շարքում է շատ երկար ժամանակ, նույնիսկ այն ժամանակները, որ պարոն Քոչյան, Անդրանիկը եւ իր հովանավորները աշխատում էին այդ բնակավարում, եւ դեք կարիք չեն ունեցել երբեւե որևէ տեղից անվճար կամ վճարովի որևէ պայուսից որևէ բան ստանալու, սա թող պարզվի։
Գագիկ Ծառուկյանի անուն ազգանունը նշված է փաստահավաք խմբի նախկին անդամների զեկույցի հավելված ցուցակում։ Գրված է նաև մարտի 1-ին ստացած հագուստի քանակը, որն ի դեպ արտահայտված է ցուցակում նշված ամենամեծ թվերով։
Ես չգիտեմ ինչ ակնարկ են անում հեղինակները այս ուղտը ստեղ ուղարկողների, բայց մենք մի անգամ եւս ուզում ենք ասել, որ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված մարդիկ մարտի 1-ին այդ դեպքերի իրադարձությունների վայրում չեն եղել ու դրա հետ ոչ մի կապ չունեն։ Ու եթե հակը կամ Անդրանիկ Քոչարյանը կամ որևէ մեկը ուզենալ այս 1 տարվա ընթացքում պարզել կամ որևէ ապացույց ունենալ, հիմա վաղուց իրանք պատառոտել էին։ Այդպիսի ապացույցներ չկան, որ դա չի եղել այդպես բան։ Եվ ես գոհում եմ եւ աջակցում եմ պաշտպանում եմ, որ այս հետաքննություն արվի ու մինչեւ վերջ ամեն ինչ պարզություն մտնի։ Շնորհակալություն։
Հանձնաժողովի անդամ Արծիկ Մինասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Գագիկ Ծառուկյանի օրինակին պետք է հետևեն նաև ցուցակում ընդգրկված մյուս պաշտոնատար անձինք։
Այն անձինք, ովքեր ումանները, որ նշված են այնտեղ, դա իրենց որոշելու իհարկե հարցն է, բայց կարծում եմ, նրանք պետք է հանդես կան համապատասխան հայտարարություններով։
Մինչդեռ Հովիկ Աբրահամյանի մամուլի խոսնակը ձեռնպահ մնաց որևէ հայտարարությունից։ Վերադառնանք հանձնաժողովի նիստին։ Օրինակ, երկիր կուսակցության ներկայացուցիչ Արծրունի Աղաջանյանը փաստահավաք խմբի նախկին անդամների զեկույցի հրապարակման ժամանակի վերաբերյալ հարց ուղեց Սամվել Նիկոյանին։
Որքան այդ աչքը ինչու շուտ չէին ազատվում նրանք այնտեղի կատարություն ներկայացնում։ Արդեն ազնաժողովը ավարտում է աշխատանքները, զեկույցը կազմում, նոր են ներկայացնում։ Հարց հետաքրքրել է, թե ի՞նչն է պատճառը։
Կարծում եմ բավականին վաղ ժամանակ էր, որ մամուլում հրապարակվեց, որ հայ ազգային կոնգրեսը կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դիմել է օտար երկրյա միջազգային կազմակերպություններին ներկայացրել սա, դեսպանատներին ներկայացրել սա եւ պաստավակ խմբին։ Հիմա որոշել են այդ նյութը միջնարտավորված ներկայացնել մեզ։ Իհարկե ցավալի է, բայց ինչու դա չանել շատ ավելի վաղ, ինչու չանել։ Դեկինչ, եթե մենք փորձենք գնահատել ինչու դա չարեց, ինչու չփորձեցին մեր հետ համագործակցել, ինչու չեկան հանձնաժողով, ինչու հրաժարվեցին հասարակշռված փորձագիտական խմբից, ինչու, դրա պատասխանը կա։ Գիտենք ինչու։
Սամվել Նիկոյանը չմանրամասնեց, թե ինչու։ Հայ ազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկի վերաբերյալ պատասխան որոշումը կկայացվի առաջիկայում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատուկ քնչական ծառայությունը 3-3-ային հատուկ հաղորդագրություն տարածեց, որի համաձայն Մեղադրյան քե ներկայացվել այն ոստիկաններին, որոնք 2008-ի մարտի 1-ին Հանրապետության հրապարակում եւ Մաշտոցի պողոտայում ցուցարարների դեմ ուժ են կիրառել։ Մեղադրյալի կարգավիճակում հայտնված ոստիկաններից 4-ն էլ ծառայում են ոստիկանության Երևանի քաղաքային վարչության պահպանության պետական ծառայության գնդում իրավաբանների կարծիքով, սակայն այս գործի լիակատար բացահայտման հեռանկարները բավական մշուշոտ են նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ ոստիկանների զոհը դարձած ցուցարար ների ինքնությունը քնչական մարմինն այդպես էլ չի պարզել։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների ուսումնասիրման նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մեզ հետ զրույցում ակնհայտ կոծկում որակեց մարտի 1-ին Հանրապետության հրապարակում եւ Մաշտոցի պողոտայում քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն գործադրած 4 ոստիկանների մեղադրանք առաջադրելու փաստը։ Երևանի Պարեկապահական ծառայության գնդի ոստիկաններին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 309-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով, որն է պաշտոնեական լիազորություններն անցնելով բռնություններ կատարելը։ Անդրանիկ Քոչարյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ ըստ տվյալահաշվության հաղորդագրության բռնությունների ենթարկված քաղաքացիների ինքնությունը պարզված չէ։ Ըստ նրա, ծեցից հետո այդ քաղաքացիներին պետք է որ այդ օրը բերման ենթարկած լինեին ոստիկանական բաժանմունքներ։
Կոչվում է գնում ակնհայտ։ Միլիցիոներին կտան են, բայց դժվար է այդ կորած ադենսոս կլինի։ Այդ միլիցիոներները դե գործողությունները բնականը ինչ-որ ճիշտ արել են, բռնել են մատին տալ են բաժին։ Այդպես այնպես չէ, բայց կորավ այդ մարդուն ծեցեցին ասեն գրատու, մարդը մեկնիցի բան չի եղել։ Պատահական մարդկանցելով գնում են ձեռը տանում են բաժին։ Բաշկիկով դերվան չկա։
Իսկ եթե դժողները հայտնի չեն, հարուցված քրեական գործը Անդրանիկ Քոչարյանի բնորոշմամբ 1 կոպեկի արժեք չունի, որովհետև դժողների չբացահայտվելու պարագայում գործը կարող է կարճվել, կամ ոստիկանները կարող են համաներմամբ ազատ արձակվել։
Իսկ որ դժող չի հայտնաբերվել, ես կասկածում եմ։
Հայ ազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնից Արմեն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե այս ոստիկաններին մեղադրանք առաջադրելը շոու է, որը միտված է ցուցադրել եվրոպացիներին ու հասարակական գործընթացներին ակտիվորեն չմասնակցող մեր քաղաքացիներին։
Նախ զարմանալի է, որ հատուկ քնչական ծառայությունը կամ դատախազությունը ակնհայտ կատարված ցանցագործության համար տարի ու կես անց որոշեց քրեական գործ հարուցել, որտեղ գործը քրեական գործը հարուցվեց այն հոդվածներով, որ հոդվածների վրա որ տարածվում է համաներումը, արդեն միտումը ակնհայտ է դառնում իմիտացիա ստեղծել օրինախաղ ոստիկաններին պատժելու։
Արմեն Խաչատրյանը եւս կասկածելի է համարում ծեցված քաղաքացիներին 1.5 տարի չգտնելու հանգամանքը։ Այս առիթով նա հիշեցրեց Հայաստան հատուկ առաքելություն վերնագրված զեկույցում Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգի հարցադրումը։
Համերբերգը հենց ինքը հարցադրում է արել նաեւ դատախազին, որ բազմաթիվ են քաղաքացիները հիվանդանոցներում, ովքեր ուղեղի ցնցմամբ կամ գլխին բաց վերքերով առաջի բուժօգնություն են ստացել կամ շարունակում են բուժվել ապրիլի 12-ից 15-ը, եւ ընդամենը 2 դրվագով այսօր այդ իմիտացիան արվումը, իբրև թե իշխանությունները որոշել են պատժել ոստիկաններին։
Բայց դուժողները չեն հայտնաբերվել։
Ավելի լավ իմացող, թե ովքեր են այդ ուժողները, քան հատուկ հնչական ծառայությունը չկա։ Գոնե պարզ է, չէ՞, որ Բերմանը ենթարկել տարել են ոստիկանության բաժին։ Այնտեղ իրանք գրանց էին անուն, ազգանուն, հայրանուն, հասցե, հեռախոս, բայց այդ օրենքի պահանջն է։ Եթե Բերման ես ենթարկել, ոնց կարող է ուժողը հայտնի չլինի։ Դե ակնհայտ երևում է, որ վերցրեցին, դրեցին Նիվա մեքենան, Նիվա մատնիշի մեքենան։ Ու տարա։ Ոստիկանը պարզա, մեքենան պարզա, այդ ոստիկանը պիասի, թե ուրա տարել, ենթադրվում է, որ բաժին է տարել, եթե բաժին չի տարել, առևանգելա ինչի են միայն 309 հոդվածով առաջադրում, թող քաղաքացիներին առևանգելու հոդվածել առաջադրեն, եթե տարել են բաժին, հետո քննել են, բաց են թողել, ուրեմն ընդեղ գրվածա բոլոր տվյալները, իրանք շատ հեշտ կարող են գտնել այդ քաղաքացիներին, ակնհայտ շողը, աստված գիտի, թե այդ քրեական գործերը նախ կհասնեն դատարան։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանդյանը մեծ զրույցում հիշեցրեց, որ սեպտեմբերի սկզբին Փարիզում գումարվելու է Եվրախորհրդի մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստ, որտեղ պետք է հանձնաժողովի անդամներին հայաստանյան իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրվի, ուստի ըստ նրա
ցանկանում են ասել Եվրոխորհրդին, որ մենք միջոցառումներ ենք իրականացնում բացահայտելու մարտի 1-ի այդ ողբերգական իրադարձությունները։ Սա է ամբողջ խնդիրը, սա դա է հետապնդում, այլ ոչ թե այն, որ իրականում բացահայտեն մեղավորներին եւ պատժեն այդ մեղավորներին։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Երևան ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հայտարարեց, թե իր ենթականերին հաջողվել է բացահայտել Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Նվեր Մնացականյանի դեմ մայիսի սկզբին իրականացված հարձակման մեղավորներին։ Գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանին, սակայն, այսօր հաջողվել է պարզել, որ Նվեր Մնացականյանը մեղմասած կասկածանքով է վերաբերում տեղի ունեցածի պաշտոնական վարկածին։ Ավելին, հեռուստալրագրողը համաձայն չէ ոստիկանապետի այն պնդումներին, թե միջադեպը զուտ կենցաղային բնույթ էր կրում և ինքն էլ իբր թյուրի մացաբար է հարձակման թիրախ դարձել։
Նվեր Մնացականյանի գործով ներկայացել են երկու անձիկ, մեկը համալսարանի ուսանող նույնիսկ, որոնք պատմում են մանրամասներ, դեպքի վայրն են նույնիսկ ցույց տվել մանրամասն, որ հանցագործությունը կատարել են նրանք, հիմքերը ընդհանրապես այն չի, ինչ որ մենք բոլորս մտածել ենք, բանից պարզվեց անհեթեթ մի պատմություն, որի հետ ընդհանրապես այդ մարդը կապ չունի։ Ինչ որ աղջկա պատմություն, թույլ տվեք այդ մանրամասները, ճղճին պատմություն, որը մտել է չենք, դուրս եկել շփոթել են Նվեր Մնացականյանին մեկի հոր հետ, որ այս պահին պատահմամբ մոտեցել են մի խոսքով։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի վերջին ասուլիսի ընթացքում առած այս հայտարարությունը Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Նվեր Մնացականյանը այսօր որակեց անհեթեթ իրականությանը եւ ճշմարտությանը ոչ մոտ։
Դա ամենաանհեթեթ մեկնաբանությունը։ Կարելի էր ավելի լուրջ բան գրել։ Ես չեմ կարծում, թե այդ ոստիկանապետի կողմից հատուկ միտում կա գործը շեղելու, բայց մյուս կողմից էլ մի փոքր վիրավորված են, որ այդ ուղությունն է ստանում գործ։ Այդ նշված երիտասարդները, պատճառաբանությունը, թե երիտասարդները ինչու են այդ ժամին գտնվում այդտեղ, իդեպ ոչ թե երիտասարդներ, այլ սապրագլուխներ։ Մի քիչ զարմանալի է, որ քիչ 12-ին են սապրագլուխներ, ինչ որ աղջիկների հետ ապնդում։ Հետո էլ ստացվեց, որ աղջիկների հորը։ Իրականությանը եւ ճշմարտությանը ոչ մոտ է հնչում բոլոր կողմերից, եթե դիտարկենք։
Ոստիկանապետը տեղեկացրել էր, որ քնչական ծառայություն ներկայացած այդ երկու երիտասարդները հարցակնվել են եւ նրանց նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել։
Գործը գնալու է դատարան, բայց նրանց առարկա 117 հոդված, եթե չեմ սխալվում, առողջությունը կարճատև քայքայով, թեթև մարմնական վնասված։ Այս պարագայում չեն կալանավորում անձին։ Ստորագրությամբ նա գնացել է տուն, երկուսն էլ գնացել են տուն ստորագրությամբ, բայց դատարանի առաջ կանգնելու են, բնականաբար դատավճիռ կարճացել։
Նվեր Մնացականյանը դեպքերի զարգացման իր տարբերակն է պատմում։ Իր տեղեկություններով այս երիտասարդները օգտվելու են համաներման իրավունքից։
Ինձ արդեն ասել էին, որ ինչ որ երիտասարդներ են ներկայացել, դիմում են տվել, որ իրենք ուզում են օգտվել համաներման ընտրված իրավունքից։ Այդ հնարավորություն կա եւ հրաժարվել ցուցմունքի։ Այդ բոլորը մի քիչ կազմակերպված ունի։
Այս գործի հետ շոշափվում է Հրանտ Վարդանյանի եւ նրա որդու անունը։ Ոստիկանապետը հավաստել է, որ դրանք անհիմն են եւ որևէ կապ չկա Հրանտ Վարդանյան գործարարի եւ Նվեր Մնացականյան լրագրողի միջեւ։ Նվեր Մնացականյանը պնդում է, թե այդ շշուկների շղթան բացվել է ոչ թե իրենից, այլ քնչական խմբի որոնողական աշխատանքների արդյունքում։
Ես այսպեսի բան չեմ ասել, կրկնում եմ, կապը ես չեմ գտել, կապը գտել է քնչական խումբը։ Ես Վերման ենթարկել են ավտոմեքենա, որը պատկանում է Grand Candy։ Բխան քնչական խմբից է բացվում, Grand Candy մեքենա, Grand Candy երիտասարդներ, նրանք են գտել հայտնաբերել։ Դա քնչական խմբի որոնողական աշխատանքների արդյունք։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը տեղեկացրել է նաև, որ այս գործով ավարտման փուլում են առերեսումն ու ճանաչումը։ Նվեր Մնացականյանը մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ իրեն առաջարկել են առերեսման գնալ, սակայն ինքը հրաժարվել է։
Շատ անհետ է։ Մի փոքր այդեղ բան կա, վիրավորանք։ Կարելի էր ավելի լուրջ պատճառաբանություն գտնել, կամ եթե այդ գործը չի բացահայտում, ընդամենը կարելի ասել, որ այս հիմնավորումները գործը հնարավոր չի բացահայտել։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուկյասյանների ընտանիքին պատկանող բջնի գործարանի շուրջ նոր զարգացումներ կան։ Երկու շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ բջնի սեփականատերերը դիմել են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պետությունից ավելի քան 200 միլիոն ամերիկյան դոլարի փոխհատուցում պահանջելով։ Սա Հայաստանի Հանրապետության դեմ միջազգային դատականացիաններում երբևիցե ներկայացված ամենամեծ հայցներ։ Այսօր արդեն ևս մի հայց է ներկայացված արդեն ազգային դատականացիաններում։ Այժմ հանքային ջրի գործարանի սեփականատերերը հայց են ներկայացրել ընդդեմ բնապահպանության նախարարության։ Որ բջնի պետության կողմից ներկայացվող պահանջները հենց բնապահպանության նախարարության աշխատակիցների գործողության արդյունք են, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բջնի հանքային ջրերի գործարան ընկերության նպատակն է Հայաստանի բնապահպանության նախարարությունից պահանջել այն ավելի քան 4 միլիարդ դրամ գումարը, որը պետական մարմինները գանձել են ընկերությունից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում հայտարարեց ընկերության փաստաբան Արա Զորաբյանը։ Այստեղ հիշեցնենք, որ Հայաստանի հարկային մարմինները բջնից որոշեցին գանձել ավելի քան 4 միլիարդ դրամ այն հիմնավորմամբ, որ 2005 թվականի ապրիլից գործարանում տեղադրված ու կապարակնքված հաշվիչը եղել է ոչ ճիշտ տեղում, ինչի արդյունքում այն չի հաշվել հոսած ջրի մի մասը։ 2007 թվականի նոյեմբերին հարկային պետական ծառայությունը ստուգում էր իրականացրել և 2008 թվականի հունվարին ակտ կազմել, թե գետնի տակից որքան ջուր է դուրս եկել ու չի գրանցվել հաշվիչում, որի դիմացել ընկերությանը պահանջ է ներկայացվել վճարել ավելի քան 4 միլիարդ դրամ։ Լսենք Արա Զորաբյանին։
Իսկ դուք գիտեք, որ ինքը բնական ինքնաուսի պայմաններ պետք է ապահովեն, այսինքն ջուրը մշտապես պետք է հոսի։ Հակառակ դեպքում այդ հանքավայրը կփչանա, այսինքն այդ ջրի քիմիական բաղադրությունը կփոխվի։ Եվ չափել են, հաշվել են, որ մեկ վայրկյանում քանի լիտր ջուր է հոսում գետը, հաշվել են ամբողջ տարիների վրա և ստացել են այդ թիվը 8 ուժեր տուգանքներով ստացել են 4, այսինքն գետը հոսած ջրի համար ընկերությունը մեղադրում են այդ իրականում ընկերությունը այդ ջուրը չեր օգտագործում։
Բնապահպանության նախարարության դեմ նախապատրաստվող հայցի առումով Արա Զորաբյանն ասաց, թե հայտնի է, որ ջրաչափ հաշվիչը կապարակնքել է այդ նախարարության տեսուչը, և փաստորեն ստացվում է, որ ընկերությունը պատասխան է տալիս ոչ իր մեղքով արված սխալ կապարակնքման համար։
Հաստատված փաստը բնապահպանության նախարարության տեսուչն է այդ հաշվիչը տեղադրել, և նրա, եթե վարչական դատան գտել է, որ դա սխալ է տեղադրված, եւ այդ սխալի պատճառով ընկերությունը առելի մեծ գումարներ են առաջարկել, ընդ որում գետը հոսած ջրի համար։ Այդ նշանակում է, որ նույն պաշտոնատար անձին չպետք է վստահել, և պաշտոնատար անձի համար պետք է պատասխանատվություն պահանջել նույն պետական մարմինից։
Ընդ որում փաստաբանն ասում է, որ հաշվիչի կապարակնքվելուց հետո 2005-6 թվականներին բնապահպանության նախարարությունը ստուգումներ է անցկացրել և որևէ խախտում չի հայտնաբերել։ Դեռ ավելին, 2006 թվականի հոկտեմբերի 28-ին ստուգումը իրականացրել նաև հարկային պետական ծառայությունը և բնօգտագործման վճարների, այսինքն օգտագործված ջրի դիմաց վճարների մասով խախտում չի հայտնաբերել։ Պարզաբանումներ ստանալու նպատակով դիմեցինք բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության պետի տեղակալ Արսեն Պետրոսյանին։ Նա նախասաց, թե ժամանակին իր գլխավորությամբ ստեղծվել է մասնագետների խումբ, որը 2006 թվականի փետրվարից մինչև 2007 թվականի դեկտեմբեր ուսումնասիրություններ է անցկացրել ու պարզվել է, որ տեղադրված ջրաչափով ընկերությունը կարող էր մոտ 3 անգամ ավելի շատ ջուր վերցնել, քան իրեն թույլատրված էր լիցենզիայով, որի առնչությամբ կազմվել է համապատասխան ակտ։ Բացի այդ, ըստ Արսեն Պետրոսյանի,
ակտի մեջ ներենք հարել, որ դա պիտանի հաշվիչ չի, երբերի վայրի տեղադրման համար, այսինքն մինչև հատկային բազմաթիվ միացումներ, որը չէր թույլատրում, դա պետք է լիներ առանց միացումների հատվածի վրա գազանջատիչից անմիջապես հետո, այնինչ դա բավական հեռավորությունը մինչև այդ 7-8 գետով, ջրթողով, ջրհեռներով, որը դա իր ֆունկցիան չէր կատարում։
Շատ լավ, դուք ասում եք, որ խախտումներ եք հայտնաբերել, բայց չէ, որ ի սկզբանե 2005 թվականի ապրիլին այդ հաշվիչը կապարակնքել է հենց բնապահպանության նախարարության տեսուչը, ով ի դեպ դատարանում հաստատել է այդ փաստը, և մինչև 2006 թվականի փետրվար, այսինքն մինչև ձեր գլխավորած մասնագետների խմբի ժամանումը գործարան, ևս ստուգումներ են անցկացվել բջնիում, հարցրեցի Արսեն Պետրոսյանից։
Եթե նման փաստեր կան իրոք, որ կնքել է ապրիլին, ապա եթե տեսուչը որքանով է դա իրենք ընկածը, թե ինչ ինքը պետք է բացատրություններ տա, երևի թե դատական գործով եթե գնում է, թող հարցնեն, իմանան, կպատասխանի երևի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական անկման 18% անոտ ցուցանիշը պարզվում է Հայաստանի իշխանություններին չի զարմացնում։ Համենայն դեպս այսօր ժման կարծիք է հայտնել Հայաստանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը Երևանում կազմակերպած ասուլիսի ընթացքում։ Նա նաև ասել է, որ կառավարությունում հույս ունեն կատարել 2009-ի բյուջեի հոդվածներով նախատեսված բոլոր ծախսերը, իսկ 2010 թվականին ըստ նախարարի չի բացառվում, որ արդեն երկրում տնտեսական աճ արձանագրվի։ Հովհանես Շահոյանի լսենք։
Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալները Հայաստանի տնտեսական անկման վերաբերյալ մեծ անակնկալ չի համարում, ավելին ասում է, որ դա կանխատեսելի էր։ Ֆինանսների նախարարը գտնում է, որ ֆինանսական հոսքեր եւ պետական բյուջեի կատարողականը համահունչ են այն տնտեսական իրավիճակին, որն առկա է այսօր Հայաստանում։
Մենք կանխատեսում ենք, որ սկսած սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներից ցուցանիշը կսկսի բարելավվել եւ մենք տարվավերջում կունենանք արդեն շոշափելի ավելի քիչ անկում։
Տիգրան Դավթյանը հարկ համարեց կրկնել վերջերս արած այն հայտարարությունը, թե տնտեսությունում նկատվում են կայունացման միտումներ։
Խոսքը միայն միտումների մասին է եւ դրանք դեռևս այդքան կայուն չեն եւ խնդիր կա այդ միտումները ամրապնդելու։
Եվ քանի որ հզոր տնտեսություն ունեցող երկրներում արդեն կան ռեցեսիայի ավարտի ազդակներ, ապա ըստ նախարարի դա կարող է դրականորեն ազդել Հայաստանի տնտեսության վրա, քանի որ փող կապակցված է համաշխարհային տնտեսության հետ։ Ինչ վերաբերում է կանխատեսումներին, ապա նախարարի կարծիքով
տարեկան կտրվածքով այն ցուցանիշը, որ մենք ունենք 7 ամսվա, ավելի ցուցանիշը ավելի բարվոք կլինի, քան մենք ունենք այս պահի դրությամբ 7 ամսվա արդյունքները։ 18.5%-ից ավելի լավ, ավելի ցածր արդյունք, դրական իմաստով ավելի ցածր, կանխատեսումներ կան, դա կարող է տատանվել 10-15%-ի շրջանակներում։ Բացի դրանից մենք կանխատեսում ենք, որ հաջորդ տարվանից արդեն կսկսի հետ ձեթը տնտեսության վերականգնումը, եւ մենք կանխատեսում ենք 1-ից 1.5% տնտեսական աճ 2010 թվականին։
Տիգրան Դավթյանն անդրադարձավ նաև 185 միլիարդ դրամի հասնող ռուսական վարկի փաթեթին, ասելով, որ արդեն որոշումներ են ընդունվել, որպեսզի այդ գումարից 120 միլիարդ դրամը հատկացվի տնտեսության զարգացմանը։
Որոնցից արդեն մոտավորապես 38.6 միլիարդ դրամը արդեն տեղ է հասել տնտեսությանը։ Եվ մենք հիմա բավականին ինտենսիվ քայլեր ենք իրականացնում, որպեսզի այն մնացած ռեսուրսներն էլ հնարավորին չափ արագ հասնեն ռեալ տնտեսություն, տնտեսավարող սուբյեկտներին, փոքր միջին ձեռնարկատիրությանը, միջին ձեռնարկություններին, այդ թվում նաև խոշոր ձեռնարկություններին եւ ռեալ արդյունք տան։ Սա հասկայական ռեսուրսներ են, որոնք որ առաջիկա ամիսներին, կարծում եմ, ամբողջությամբ արդեն հնարավոր կլինի տեղաբաշխվեն։
Կառավարության կանխատեսումներով այս տարվա 4-րդ եռամսյակում տնտեսությանն ուղղված վարկերի արդյունքներն ակնառու կլինեն։ Պետական պարտքի մասով նախարարն ասաց, որ չեն հատել թույլատրելիի չափականակը, որ սահմանված է օրենքով։ Նախարարի խոսքով ճգնաժամը չի անդրադառնում բյուջեի ընթացիկ կատարման վրա։ Միայն պետական կառավարման համակարգի պահպանման ծախսերն են տեղափոխվել 4-րդ եռամսյակ, ընդամենը 93 միլիարդ դրամ։ Մեր հարցին, թե բացառում եք պետ բյուջեում սեկվեստրի կիրառումը, նախարար Դավթյանը պատասխանեց, թե բացառել ոչինչ չի կարելի, սակայն գտնում են, որ ճգնաժամի իրավիճակում սեկվեստր կիրառելը նպատակահարմար չէ։
Երբ որ տնտեսությունը գտնվում է ռեցեսիայի փուլում, կարևոր է մեծացնել եւ ծախսերը եւ իրականացնել ընդլայնողական քաղաքականություն։ Ծախսերի նվազեցումը նաեւ պետության կողմից կամ սեկվեստրի իրականացումը, ծախսերի կրճատումը կնշանակեր եւս մեկ հարված վածական իմաստով տնտեսության համախառն ներքին արդյունքի։ Այսինքն, եթե մենք կատարենք ծախսերի կրճատում, մենք չենք ունենա 18.5%, մենք ունենայինք ավելի շատ։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանն իր հերթին պնդում է, որ կառավարությունը հակաճգնաժամային ծրագիր որպես այդպիսին չունի։
Իմեն քայլերը, որ նա անում է, դրամաբանություն ես չեմ տեսնում այդ քայլերում, այն քայլերը, որ նա պատրաստվում է անել, դրա մասին տեղյակ չենք մենք, բացի նրանից, որ ինչ-որ առանձին կազմակերպությունների, ընկերությունների տալիս են գումարներ, մեկին շինարարություն, մեկին ինչ-որ արտադրական նպատակներով։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ իշխանությունը ինքը լուրջ չի վերաբերվում այս ճգնաժամից դուրս գալու խնդրին, ինքը ոնց որ թե իր առջև այդպիսի խնդիրը չի դրել, ամենակարևորը իրենց կրպանի պարունակությունը չպակասի, ես միգուցե կթխվաշատերին չափազանցնում եմ, բայց իրականությունը սա է։
Ինչ վերաբերում է բյուջեի սեկվեստրի մասին խոսակցություններին, ապա ըստ Վահագն Խաչատրյանի,
երբ որ մենք ասում ենք, որ բյուջեն պետք է փոխվի, մենք չենք ասում բյուջեի գումարային մասերը, ծախսերի մասը պետք է կրճատվի, նույնիսկ կարող է ավելացվի։ Մենք ասում ենք ընդհանրապես բյուջեն, որ հաստատվել է այն պայմաններում, երբ որ 9.1% էր նախատեսվում, այդ բյուջեի տրամաբանությունը պետք է փոխվի, ընդհանրապես բյուջեն պետք է փոխվի, եւ այդտեղ ծախսերի արդյունավետության հարցն է բարձրացնում, այսինքն կարող են դնել ծախսեր, որ ընդհանրապես պետք չէր անել, բայց դրա փոխարեն կարող են առաջանալ դրացի ծախսեր, որոնք իսկապես պետք է անեն, ասենք կարոցում են առանձնատներ բյուջեի հաշվում, որոնց կարիք այսօր տնտեսությունը չունի։
Խաչատրյանը չի հավատում, որ հաջորդ տարի կարող է 1-ից 1.5% տնտեսական աճ լինել, նա այդպիսի միտումներ չի տեսնում։ Վերադառնանք ֆինանսների նախարարին, ըստ նրա կառավարության հակաճգնաժամային գործողություններն ու միջոցառումները շարունակվելու են այնքան ժամանակ, մինչև երկիրը դուրս գա ճգնաժամից, իսկ հաջորդ տարվա բյուջեն նախարարի խոսքով լինելու է իրատեսական ու համեմատաբար համեստ։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրում ստեղծված տնտեսական կացությանն անդրադառնում են նաև Երևանյան թերթերը։ Հայկական ժամանակ նույնակ այսօր նկատում է վերջին օրերին հրապարակված ցուցանիշների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը ԱՊՀ երկրների ցանկում հուլիս ամսից գրում է տնտեսական անկման առաջատարը լինելու չակերտավոր պատիվը։ Երևանյան թերթերի ուշագրավ մյուս հրապարակումները կներկայացնի Աղա Սիենոքյանը։
Ժամանակն իսկ խմբագրականում գրում է. Սերժ Սարգսյանը 3 պաշտպանության նախարարության բարձրագույն սպայակազմի հետ աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում հայտարարել է, որ բանակը հնարավորություն է տալիս վստահ հանդես գալ Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացում։ Անկեղծ ասած, դժվար է հասել, թե ինչ է նշանակում Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունը և ում է այն ուղված։ Համենայն դեպս հայտարարությունը ինքնին ուշագրավ է, որովհետև կարծես թե Սերժ Սարգսյանը, որը պաշտոնապես բացարձակ հաղթանակ էր տարել 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին և հաղթել է նաև նախագահական ընտրություններին, պետք է որ բանակցությունների ընթացքում և ընդհանրապես իրեն վստահ զգար ոչ թե բանակով, այլ քաղաքացիներով, այն քաղաքացիներով, որոնք ձայն են տվել իրեն և իր կուսակցությանը։ Բայց նաև հասկանալի է, որ պաշտոնապես գրված ձայները որևէ կապ չունեն իրականության հետ, հետևաբար պարզ է, որ Սերժ Սարգսյանի հույսը մնում է բանակը։ Բայց ում դեմ այդ հույսը։ Միջազգային հանրության, որ Սերժ Սարգսյանին պարտադրում է աննախադեպ զիջումների գնալ Ղարաբաղյան հարցում, թե Հայաստանի քաղաքացիների, որոնք ամենայն հավանականությամբ թույլ չեն տալու Սերժ Սարգսյանին կյանքի կոչել այն աննախադեպ զիջումները։ Երևի թե իրականում հենց երկրորդ տարբերակի հետ էլ գործ ունենք, քանի որ հազիվ թե Սերժ Սարգսյանը միջազգային հանրության դեմ համարձակվել բանակ ճոճել։ Իսկ ինչպես է այդ դեպքում բանակի վրա հենվելով իրեն վստահ զգալու Սերժ Սարգսյանը։ Երևի թե շատ պարզ։ Նա բանակցային պրոցեսում իրեն վստահ է զգալու այն առումով, որ իր տրված համաձայնությունների դեմ կանգնող քաղաքացիների դեմ կարող է ցանկացած պահի հանել բանակ։ Թեման շարունակում է լրագիր ԵՄ-ը։ Վերադառնալով արձակուրդից, Սերժ Սարգսյանը այցելեց միասին երիտասարդական շարժման ճամբար Սևանում և պաշտպանության նախարարություն։ Կարելի արդյոք ենթադրել, որ Սերժ Սարգսյանը ապագա քաղաքական զարգացումներում հենվելու է այս երկու կառույցների վրա։ Մանավանդ որ մի քանի անգամ հայտարարել է, թե բանակն ամենամեծ երիտասարդական կառույցն է։ Հնարավոր է, եթե հաշվի առնենք, որ Սերժ Սարգսյանը ներկայում որևէ հնարան չունի։ Բանակը թեև ըստ սահմանադրության ապակաղաքական կառույց է, սակայն քանիցս օգտագործվել է քաղաքական նպատակներով։ Իսկ երկրորդը, որ հանրությանը հայտնի դարձավ բուհական մաֆիայի դեմ ակցիաներով, Սևանում հյուրընկալել էր Ռուսաստանի նաշիստներին, ինչը գուցե ակնարկի այն բանի, թե ինչ ձևերով է շարունակելու գործել միասինը։ Հայոց աշխարհը խմբագրականում գրում է. Դատելով ամենից, ներքաղաքական առումով մեծ համեմատաբար խաղաղ աշուն է սպասվում։ Իսկ լուրջ բեկունային իրադարձություններ ոչ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում, ոչ հայ-թուրքական հարաբերություններում այս աշնանը չեն սպասվում։ Ուստի և իշխանությունն ու ընդդիմությունը, չնայած ռազմատենչ հայտարարություններին, ոչ այնքան կպայքարեն, որքան պայքարի երևութականություն կստեղծեն։ Աշտանը հիմնական պայքարը կծավալվի ոչ թե իշխանության ու ընդդիմության, այլ ընդդիմադիր ուժերի միջև, Տեր Պետրոսյանից հետո պատվավոր երկրորդ տեղը զբաղեցնելու իրավունքի համար, ընդ որում բնավ միանշանակ չէ, թե որն է ավելի լավ, հաղթելը, թե պարտվելը այդ մարտում, ենթադրում է Հայոց աշխարհը։ Երկրի շաբաթաթերթի հետ զրուցել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Աբխազիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Իգոր Աղպան։ Լրագրողը հարցնում է. Ղարաբաղի համար կարող է հրատապ դառնալ այսպես կոչված ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի հարցը։ Նման խնդիր դուք էլ ունեք վրացիների վերադարձը Աբխազիա։ Պատասխան. Մեզանում հստակ է պատկերը, թե ով է ապրել Աբխազիայում, ով ոչ, ով և ինչպես է դրսևորել իրեն պատերազմի ժամանակ։ Մենք թույլ տվեցինք վրացի փախստականների վերադարձը, հիմնականում Գալիայի շրջան։ Ստորագրվեց քառակոմ ակտ փախստականների վերադարձի մասին, որոշվեց վերադառնալու մեխանիզմը, նշվեց, որ փախստականները սկզում պետք է Գալիայի շրջան վերադառնան։ Գործընթացը վերահսկում էր ՄԱԿ-ը։ Ասեմ սակայն, որ գործընթացը սաբոտաժի էր ենթարկվում վրացական կողմից, և նշված սխեմայով փոքրադիտ մարդիկ վերադարձան։ Մեր հաշվակներով Աբխազիայում ներկայումս բնակվում է մոտ 50,000 վրացի, մինչև պատերազմը Աբխազիայում մոտ 200,000 վրացի էր ապրում։ Վրացիների իրավունքները Աբխազիայում չեն ոտնահարվում, նրանք ներկայություն ունեն խորհրդարանում, շրջանային և գյուղական վարչակազմերում։ Քաղաքական էլիտայի մասին իր տեսակետներ իրավունք դեֆակտոին է ներկայացրել ազգային ժողովում հանրապետական կուսակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։ Նա ասում է. Երբեմն Ղարաբաղյան թեմայի շուրջ խոսում են իբր քաղաքական գործիչներ, որոնք ձողը չբարձրացրած կարծում են, թե ծանրաձողը պիտի բարձրացնեն։ Նախ, Հայաստանում քանի նորմալ քաղաքական գործիչ է մնացել ասպարեզում։ 3 ամիս 1 ազգային ժողով են գալիս ինչ-որ ցուցակով ու մտածում են, թե դարձել են քաղաքական գործիչ։ Կոնկրետ ես քաղաքական գործիչ արտահայտությունը ինձ վերագրել եմ միայն վերջին տարիներին։ Քաղաքական գործիչ նշանակում է ճանապարհ, կրթություն, պայքար, վերերթներ, վայրեջքներ, ոչ թե սոս պատգամավորի մանդատ, այսինքն մարդը պիտի կարողանա լավ ձայն ունենալ, հետո միայն երգել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հսկի ջրահարկային մեքենաների ներդրման շուրջ մի քանի տարի շարունակված աղմուկին փոխարինելու եկավ ՀԴՄ կտրոնների շուրջ աժիոտաժը։ Սկզբում կառավարությունը որոշեց կտրոնների հիման վրա վիճակախաղ սկսել մի քանի ամիս առաջ, էլ հարկային տեսությունը հանդես եկավ նոր նախաձեռնությամբ։ Որոշակի քանակությամբ ՀԴՄ կտրոնների դիմաց ոչ մեծ գումար առաջարկելով Կարինե Սիմոնյանի վկայությամբ այս մի նոր ամուսնությունը իսկական գլխացավանք է դարձել թե կտրոն հավաքողների և թե հարկային մարմինների աշխատակիցների համար։
Դու իննա ամանես։
Որո՞նք է, բայց դեք պիտի կարտեղ
ասեք։ Դու խարեն։
Ես պիտի
կարտեղ ասեմ։ Եսի չնչի մազեր ես։
Այ ես երկու տեղ էի, բայց պիտի ես նտեի, հետո մի հոգի
Հարկային տեսչությունների Երևանի տարածքային կենտրոններում ՀԴՄ կտրոնների դիմաց գումար ստանալու հերթերն սկսվում են կեսգիշերին։
Այսինքն ես պիտի 5-րդ զանգվածից վերկենամ 5-ին հասնեմ ստեղ, հերթագրվեմ, որ նոր ստանամ ինչ որ 2000 դրամ։
Այո։
Դե ուրեմն թքած ունենք այդպեսի 2000-ի վրա։
5-րդ
զանգվածից ստեղ։
5-րդ։ Այսքան տեղը ոտքով անցնեմ, կոտրած ոտով հաշմանդամ, դա ահավոր բան է։ Հա, լավա, լավա, ասում եմ, բայց լավա չի։
Մարդիկ ստեղ տալոնը ցավ են գտնելու բոլորը։ Գիշերցերեք տալոններով են զբաղված։ Ավելի լավ չի՞ լես տալոնները վերացնեն։ Տալոնը ցավ է, սա կասեմ նոր հիմնություն են կբե ժողովուրդը։
Նախորդ 3 ամիսներին հավաքած ՀԴՄ կտրոնների դիմաց պետությունը գումար է խոստացել։ Խնամքով հավաքել ու հազարավոր մարդիկ բերում են հարկային տեսչություններ գումարն ստանալու, բայց ստացողները շատ են, բաժանողները քիչ, բաժանելու պրոցեսն էլ երկար։ Յուրաքանչյուրի ներկայացրած 50-100 կամ ավելի կտրոնների գումարները հաշվում են, կտրոնի մաշվածությունը գնահատում, դիմումներ լրացնում ու հետո գումարները տրվում են։
Ես ուզում եմ 6-ին ներդնել։ Առավոտյան 6-ին։ Իմ
ուղղակիով ատնորինում եմ
Ես 3 բլոկ ունեի, 3 հատից։ Մի անգամ մտել եմ, երկրորդ անգամ մտել եմ, իմ երրորդը մտնում եմ։ Այո։ Գիշերվա ժամը 4-ից տեղ։
Գիշերը ժամը 3-ին, 4-ին հերթապահողներ կա գալիս են, հերթագրում են,
որ
չէ, այսօր եկել ենք ծանոթացել ենք պայմաններին, գիշերը ժամը 3-ին պիտի գանք, հերթագրվենք, որ ժամը 10-ին վաղը գանք։
Մարի կտրոններ։
Ես ունեմ 300,000 դրամ։
Չէ,
կտրոն ունեմ, հա։
Ինչքան
6,000 դրամ։
Գումարների բաշխումն սկսվել է հուլիսի 1-ից, հանրապետությունում այսօրվա դրությամբ ավելի քան 500 միլիոն դրամ է բաշխվել ՀԴՄ կտրոնների դիմաց։ Երևանի խորհրդայինի հարկային տեսչությունը մինչև այսօր բաշխել է 60 միլիոն դրամ 2800 մարդու, ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսներին թողարկված կտրոնների դիմաց վճարումների վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 30-ն է։ Խորհրդայինի հարկային տեսչության պետի տեղակալ Արմեն Խախամյանը զարմանում է, թե ինչու են մարդիկ գիշերը հերթ պահում։
Աբսուրդ է, հերթերը առաջան գալիս են
ես ինչու ժամը 5-ին կամ 6-ին, ընդդեմ եւ դեռ մինչեւ սեպտեմբերը ներառալ կարող են վերցնել։
Բնակիչները սակայն մտահոգություն ունեն, եթե մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը գումարները չստանան, կորած են համարվելու թե կտրոնները եւ թե խոստացված գումարները։
Եթե այս տեմպով գնում, այս տեմպով հոկտեմբերի 30-ն էլ չի հասցնի, ասա համոր վիճակ այսպես։ Թե չէ տալիս ենք ռեգլամենտանում այդքան
Ընդունված բան է, հարևաններով կամ ծանոթներով հավաքվում ու միավորում են հավաքած կտրոնները ապահովելու համար պետության պահանջը։ Այս կամ այն չափով կտրոններ։ Օրինակ մի տատիկ ասաց, թե 3 ամսում 3 միլիոն դրամի ՀԴՄ կտրոն է կուտակել, ասել է, թե ամսական 1 միլիոն դրամի գնումներ է կատարել։
90,000 դրամի կտրոն ենք բերել, հիմա 3 միլիոն, այնչքան է հաշվել ենք։
Հիմա դրա համար
Պետական եկամուտների կոմիտեում ասացին, որ մտածում են հաջորդ երամսյակներում իրավիճակը բարելավելու համար միջոցներ ձեռնարկելու մասին։ Հարկայինի պետի տեղակալ Արմեն Խախամյանն ասում է, սակայն, որ աշխատողների թիվը չեն ավելացնի։
3 հատ ընդհանրապես պայմանագրային աշխատող ունենք, որը այսօր իմինը սпасարկելու է իրենց։ Սկզբնական ժամանակ 8-9 մարդ ենք նստեցնում, որտեղ հոսքի շատ է։ Հիմա մի քիչ կարգավորվել է։
Գոնե մի աշխատող տվեք ավել 50
հատ։ Որտեղ իստամ, սիրելի մի
50-ից չոք, միջև 200-300, 100-ից չոք, 400-ից չոք, խոստեի նստեքի չա, ես որ մասնակետ եմ, ֆինանսիստ եմ, ես 4 անգամ ագալիս եմ, դժվարություններ է ստեղծում, վերացնեն բոլորը, մի տողով, ով ինչքան բերմա իր 200-300, դա թողնան, եվ չեն ստենց ես տերքսնեցի։
Իսկ ինչպես են հավաքվում կտրոնները, բնակիչներն ասում են, թե խանութներում ՀԴՄ կտրոններ ստանալու համար երեսպնդություն է հարկավոր։
Պետք է պահանջենք, ամեն խանութում էլ չի, որ մենք մտնում ենք ու պահանջում ենք։ Չեն տալիս։ Հարմար չի այդ պահին, ոնց որ ուզես լրիվ նայում են, թե կտրոնն ա ուզում։ Անհարմար է։ Ասենք անդադար չես կարա գնաս, ասես մեր կտրոնը տվեք, մեր կտրոնը տվեք, ոնց որ աներեսի պատմություն ա դուս գալիս։
Փաստորեն նույնիսկ Հայաստանում սկսված տալոնացավը հարկային դաշտում խոստացված բարեփոխումներ չբերեց։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիճակագրական վերջին տվյալները վկայում են, որ Հայաստանի կրթական համակարգում նվազում է ոչ միայն ֆինանսավորումը, այլև աշակերտների թիվը, որպես հետևանք համառորեն սկսել են խոսակցություններ պատտվել ուսուցիչների անխուսափելի դարձած կրճատումների մասին։ Ինչ է առաջարկում պետությունը կրճատումներից խուսափելու կամ դրանց թիվը գոնե նվազագույնին հասցնելու համար, փորձել է պարզել Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իվանցյանը։
Կրթության համակարգն այս տարի ևս լուրջ խնդիրներ ունի։ Ֆինանսական ճգնաժամը քիչ էր, որով պայմանավորված մարզի դպրոցների պահպանման ծախսերի 520 միլիոն դրամ, 4 երամսյակ տեղափոխվեց, հիմա էլ գնալով աշակերտների թիվն է նվազում։ Հանրապետությունում ըստ վիճակագրական տվյալների այդ թիվը 35,000 է, այսինքն դպրոցների ֆինանսավորումը ևս կրճատվում է։ Սրանով պայմանավորված հանրապետության գրեթե բոլոր դպրոցներում սպասվում են մանկավարժական կադրերի կրճատումներ։ Այսօր դպրոցների տնօրենների հետ հանդիպման ժամանակ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը վերջիններիս հորդորեց. Մանկավարժների կրճատումն իրականացնելիս չառաջնորդվել հաշվի արդար տեսնելով։
Բազմական հաշվի արդարի առիթ չէ։ Կրճատումները, որ պետք է արվեն, կամարվում են դպրոցներում, պետք է թելադրված լինեն տնօրեն ուսուցիչ սուբյեկտիվ վերաբերմունքով։ Նախապես զգուշացնում եմ, որ հրապարակավել կպախարակենք այդ տնօրեններին։
Արմեն Աշոտյանին հարցրի, իսկ ինչպես են վերահսկելու, որ դպրոցի տնօրենները կադրային կրճատման հարցում կամայական մոտեցումներ չցուցաբերեն։
Վերահսկողությունը այս պահին նախարարությունը չի իրականացնում։ Դպրոցները հիմնականում ենթակա են մարզպետարաններին և Երևան քաղաքում քաղաքապետարանին, և այդտեղի վարչություններն են հիմնական գործառույթը իրականացնողը։ Մենք փորձում ենք արձագանքել բողոքներին, եթե կան իրավական խախտումներ այդ բողոքների ընթացքի դերում կրթության պետական տեսչության լծակով, եթե որևէ խախտում չի հայտնաբերվում, ապա այդ լուծում տանանալու չէ։ Բավարարել բոլոր բողոքավորներին անհնար է, որովհետև այդ կրճատումները անխուսափելի են։
Կրթության նախարարությանը հատկացված գումարներից մոտ 7.5 միլիարդ դրամ է կրճատվել, Շիրակի մարզից 520 միլիոն։ Նախարարից հետաքրքրվեցի, թե նշված գումարը, որ խոստացվել է, ետ վերադարձնել 4-րդ երամսյակում, արդյոք կվերադարձվի։
Կապրենք, կտեսնենք։
Ճգնաժամով պայմանավորված որոշ տնօրեններ, հատկապես գյուղական համայնքների գումարների տնտեսման հարցում առաջարկություններ ներկայացրին։
Օրինակ մտածում եմ, որ փոքր դպրոցները, որոնց 10 և 11-րդ դասարաններում սովորում են ընդամենը 8-10 քիչ աշակերտներ, քիչ թվով, հիմնական դպրոցի հետ 5 օրյակում աշխատեմ, դա հնարավոր է։ Այդ դեպքում մենք շաբաթական մեկ օր կշահենք ջերուցման համակարգում, մենք ունենանք մինչև 300,000 դրամի շահույթ։
Այս պահին ձեր հարցի լուծումը տալու հնարավորություն չունենք։
Դպրոցներն ունեն աշակերտների ֆինանսների պակաս, իսկ բուհերը ուսանողների։ Հիշեցնեմ, Գյումրիի 3 պետական բուհերում հատկապես վճարովի համակարգում 40-ից 50% տեղերը թափուր են։ Արդյոք հնարավոր է համալրել թափուր մնացած տեղերը, հետաքրքրվեցի նախարարից։
Ընդունելության գործող կարգը թույլ չի տալիս մեզ հիմնական ընդունելությունից հետո կազմակերպել երկրորդ կամ երրորդ փուլի ընդունելություն։ Հաջորդ տարվա համար մենք կունենանք ընդունելություն բաղկացած մի քանի փուլից։ Առաջին փուլը բնականաբար կլինի այն, ինչ որ մենք ունենք այսօր, և կունենանք նաև ավելյալ փուլ, ըստ որի մնացյալ հայտերով դուրս մնացած դիմորդները կկարողանան համալրել թափուր տեղերը որևէ բուհ։ Այսօր այդ հնարավորությունը չունենք։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային խնդիրներին անդրադառնանք։ Իրանի նախագահը պահանջում է դատական պատասխանատվության ենթարկել ընդդիմության առաջնորդներին։ Մոլդովայի քաղաքական ուժերը փորձում են ելք գտնել արդեն մի քանի ամիս շարունակվող ճգնաժամից։ Ավարտին է մոտենում հյուսիսատլանտյան դաշնքի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենի այցը Թուրքիա։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Կարինե Քալանթարյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Տաթևիկ Լազարյանն ու Հրաչ Մելքունյանը։
Մոլորակ ծրագիրը սկսենք ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Թուրքիա կատարած այցելությունից։ Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը մասնակցել է Ռամադանի ճաշկերույթին, Թուրքիայի ղեկավարների հետ մահմեդական կրոնական տոնակատարության այս սեղանն ըստել։ Նա ասել է, որ իր մասնակցությունը հստակ ցույց է տալիս իր հարգանքը աշխարհի մեծ կրոններից մեկի մահմեդականության նկատմամբ։ Կարինե, մահմեդականության նկատմամբ իր հարգանք արտահայտել այս դեպքում այնքան էլ ձևական չէ։ Ռասմուսենը Դանիայի նախկին վարչապետն էր, երկիր, որի թերթերը Մոհամեդի ծաղրանկարները տպագրեցին, որքան էլ ասենք ծայրահեղ կրոնականների համար դա մահացու վիրավորանք էր, Դանիայի պես ժողովրդավարական բարձր արժեքներ ունեցող երկիրը չէր կարող իրեն թույլ տալ ինչ-որ սահմանափակումներ մտցնել տպագրվող նյութերի վրա։ Դանիայում քրդերեն ռադիոհաղորդումներ կան և սկանդինավյան երկրներում քրդական մեծ համայնքներ կան, Դանիայում նույնպես, և Դանիայի իշխանությունները նորմալ համարեցին, որ նրանք էլ իրավունք ունեն իրենց լեզվով հաղորդումներ ունենալ, դա ևս Թուրքիայի դժգոհություններ առաջացրել, և հիմա Ռասմուսեն իր հարգանքը մատուցեց մահմեդականությունը, ճաշկերույթի շուրջ սեղան նստեց, բայց Կարինե, չեմ ուզում թերագնահատել, չթերագնահատենք այս հարգանքը կամ քաղաքավարության դրսևորումը, սակայն շատ հարցեր կան Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի կարևոր անդամներից մեկն է, Ռասմուսենը ասել է, որ Թուրքիան կամուրջ է Եվրոպայի, արաբական աշխարհի, կենտրոնական Ասիայի միջև, նա պաշտոնական հանդիպումներ ունեցավ նաև այսօր, ինչ է հայտնի նրա պաշտոնական հանդիպումներից։
Արաջ, կարող ենք ասել, որ փաստորեն այսօր էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի աշխատանքային այցի պաշտոնական մասը, հիշեցնեմ, որ նա Անկարա էր ժամանել 3 Հունաստանից, և բնականաբար հիմնական քննարկվելի հարցերի մասը վերաբերում էր Թուրքիա-Հունաստան հարաբերություններին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը այսօր բանակցել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլու հետ, և հանդիպումից հետո լրագրողների հարցերին է պատասխանել և մի քանի դիտարկումներ ներկայացրել, մասնավորապես հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետագա գործունեության վերաբերյալ և Թուրքիայի դերակատարության մասին։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիա-Հունաստան հարաբերություններին և այդ հարաբերությունների պատճառով Եվրամիության հետ համագործակցությանը ՆԱՏՕ-ի, ապա խնդիրն այն է, որ Թուրքիայի և Հունաստանի միջև ոչ բարենպաստ հարաբերությունները, այսպես ասենք, ծագում են Կիպրոսի խնդրի պատճառով և արկահակասությունների տարաձայնությունների պատճառով։ Եվ Ռասմուսենը հանդիպումների ժամանակ, ապա նաև Մամլո Ասուլիսի ժամանակ նշել է, որ Աֆղանստանում անվտանգության ապահովման և գայուն իրավիճակ ստեղծելու համար շատ կարևոր է և անհրաժեշտ է, որպեսզի համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության միջև էլ ավելի զարգանա պաշտոնական մակարդակի հասնելու։ Սակայն այստեղ հենց խանգարում է հույն թուրքական ոչ բարենպաստ հարաբերությունները։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի Թուրքիան և Եվրամիությունը կարողանան ընդհանուր լեզու գտնել մի շարք հարցերում, և հատկապես շեշտադրել է Կիպրոսի հիմնախնդրի լուծման հարցը։ Արտգործնախարար Խաչատարար Դավութոգլուն էլ այսօր վստահեցրել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին, որ Անկարան միշտ պատրաստ է աջակցել Աֆղանստանում հումանիտար օգնություն ցույց տալու, ինչպես նաև երկրի անվտանգությունը ապահովելու հարցում։
Հունիսից մինչև հիմա Հայաստանին սահմանակից Իրանում ներքաղաքական իրավիճակը չի հանդարտվում, նախագահական ընտրություններից հետո ընդդիմությունը չընդունեց արդյունքները, հուզումներ սկսվեցին, պաշտոնական տվյալներով 20 ցուցարար սպանվեց, ընդդիմությունը ավելի մեծ թիվ է հայտարարում, իշխանությունները հարյուրավոր մարդկանց կալանեցին, դատավարությունները դեռ ընթանում են, որքան էլ սահմանափակ են լրատվամիջոցները, որքան էլ փակվեցին ընդդիմադիր թերթերը, համարյա ամեն օր լուրեր են ստացվում կտտանքների, ճնշումների մասին, եւ ամեն օր Աստղիկ Իրանից հայտարարությունները հնչում շատ բարձրաստիճան երկրի ղեկավարների առաջին դեմքերի կողմից։ Այսօր Իրանի նախագահը կոչ արեց իրավապահներին պատժել անկարգություններ կազմակերպիչներին, արդյոք նա արդեն ուղղակի կոչ է անում ձերբակալել ընդդիմության ղեկավարներին, նախկին թեկնածուներին, Մուսավիին, Կարուբին։
Պաստորեն, այո, նա ուղակի այսօր կոչ է արել իրավապահներին, որպեսզի զբաղվեն ընդդիմադիր լիդերների ձերբակալության հարցով։ Իհարկե, Ահմադինեժադը չի տվել կոնկրետ անուններ, շեշտելով միայն, որ այդ առաջնորդներից որևէ մեկը անձեռն մխելի չպետք է լինի։ Ուրբաթորի ավանդական աղոթքի հավաքված բազմահազարանոց ամբոխի առաջ ունեցած իր ելույթում է Ահմադինեժադը այս հայտարարությունը արել, ասել է, որ պատիժը չպետք է վերաբերի միայն այն անձանց, ովքեր արդեն իսկ կանգնել են դատարանի առջև։ Նրանց նկատմամբ ըստ Ահմադինեժադի հարկ է վարվել իսլամական գթասրտությամբ։ Իրանի կոշտ պահպանողական գծի կողմնակիցները հրաչփաստում են վերջին շաբաթներին, ինչպես արդեն նշեցիր, հաճախ են հանդես եկել նախկին վարչապետ եւ ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավիի ձերբակալության պահանջով։ Լրագրող Սայեդ Ռեզավի Ֆաղիհը, ով ընտրությունների ժամանակ ընդգրկված էր Մեհդի Քարուբիի նախընտրական շտաբում, մեր ռադիոկայանի իրանական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել էր, թե իշխանությունները մինչև հիմա ձեռնպահ էին մնում ընդդիմության առաջնորդների դեմ որևէ գործողություն իրականացնելուց, քանի որ մտավախություններ ունեին նման քայլերի անկանխատեսելի հետևանքների վերաբերյալ։ Կարծում եմ, ասել էր լրագրողը, եթե իսլամական վերնախավում որոշում կայացնողները հավատային, որ Մուսավի ի ձերբակալությունը իրավիճակն էլ ավելի չի սրի, քան այսօր է, նրանք չէին վարանի կայացնել նման որոշում։ Միակ բանը լրագրողի կարծիքով, որ հետ է պահում Իրանի առաջնորդներին նման քայլից, դա նրանց վախն է առկա սոցիալական շարժման դեմ։ Այսօր Ահմադինեժադը կրկին բնութագրել է կայացած ընտրությունները որպես ամենաարդար եւ ամենամաքուր ընտրություններն աշխարհում։ Նա կրկին խոսել է արևմուտքի ոտնձգությունների մասին եւ մեղադրել արևմտյան դերություններին, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիային, Իրանի իշխող համակարգը փոխելու փորձերի համար։ Ահմադինեժադը մասնավորապես ըստ լրատվամիջոցների փոխանցումների հրաչ ասել է, թե ուղերձ է ստացել բարեկամ երկրի արտգործնախարարից, ով պատմել է իրեն հին գաղութային տերության նկատի ուներ Մեծ Բրիտանիան արտգործնախարարի հետ հանդիպման մասին, որի ընթացքում վերջինս ասել է, թե այս անգամ ամեն ինչ ճիշտ է հաշվարկված եւ Իրանի վերնախավը տանուլ է տանելու, սա առավոտյան աղոթքի ժամանակ Իրանի ժողովրդին հղած նրա խոսքում է հնչել։
Լավ, շնորհակալություն, անցնենք մեր հաջորդ թեմային։ Ներքաղաքական իրավիճակը Մոլդովայում։ Տաթևիկ, արդյոք հնարավոր է քաղաքական նոր ճգնաժամ, խորհրդարանական արտահերտ նոր ընտրություններ։ Այս թեման արի քննարկենք, որովհետև նախադրյալներ կան այսօր նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստներ, բայց կոմունիստները չմասնակցեցին դրան, լքեցին դահլիճը, եւ չնայած խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններում հաղթել են արևմտամետ ուժերը, բայց նրանց քվենները բավարար չէ երկրի նախագահը ընտրելու համար, եւ եթե նրանք չկարողանան կոմունիստների հետ լեզու գտնել, փաստորեն նորի Մոլդովայի խորհրդարանը չի կարող երկրի նախագահ ընտրել, եւ ըստ սահմանադրության նորից պետք է խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացվեն, եւ դա կարող է ասենք 3 ամիսը մեկ պատահի։ Արդյոք նման հեռանկարը իրական է, թե ինչ որ համաձայնություն այնուամենայնիվ հնարավոր է, որ կայանա նրանց միջև, ինչ են ասում կուսակցությունների ներկայացուցիչները, փորձագետները կամ ինչ լուրեր կան Քիշինևից։
Հրաչ, ասեմ, որ ուժերի ինչ դասավորություն կլինի Մոլդովայում, շատ դժվար է ասել, արդյոք կոմունիստները կհամաձայնվեն նախագահ ընտրել Եվրոպամետ կուսակցությունների հետ, շատ դժվար է ասել։ Սակայն այն, որ 3 ամիսը մեկ կարող են արտահերտ ընտրությունները կրկնվել, դա արդեն դժվար, քանի որ ըստ Մոլդովայի սահմանադրության հաջորդ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կարող են անցկացվել միայն արդեն հաջորդ տարի։ Սակայն այն, որ կոմունիստները կարող են բոյկոտել եւ կրկին Մոլդովան հնարավոր է նախագահ ունենա, շատ հավանական է համարվում, քանի որ կոմունիստները այսօր լքել են պարզապես խորհրդարանում նիստերի դահլիճը, այսօր տեղի է ունեցել առաջին նիստը խորհրդարանի, որում 4 եվրոպամետ կուսակցությունները առանց կոմունիստների ընտրել են խորհրդարանի խոսնակ։ Խորհրդարանի խոսնակի ընտրվել լիբերալ կուսակցության ղեկավար Միխայ Գամպուն։ Այսօր նաև իշխող կոալիցիան առաջադրել է իր նախագահի եւ վարչապետի թեկնածուներին։ Նախագահի թեկնածուն նախկին կոմունիստ Մարիան Լուպուն է, իսկ վարչապետի թեկնածուն լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադ Ֆիլատը։ Կոմունիստները, ինչպես ասացի, լքել են այսօր խորհրդարանի դահլիճը։ Նրանք այժմ խորհրդարանում փոքրամասնություն են կազմում, 48 մանդատ ունեն։ Մինչդեռ այս տարի ապրիլի 5-ին կայացած առաջին ընտրություններում նրանք կազմում էին մեծամասնություն, 60 մանդատ ունեն, սակայն այդ ժամանակ եւս նրանց չհաջողվեց ընտրել երկրի նախագահ, քանի որ 1 ձայն նրանց պակասում էր։ Հենց այդ պատճառով խորհրդարանը ծրվեց եւ արդեն հուլիսի 29-ին տեղի ունեցան խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները, որի հետևանքով Եվրոպամետ կուսակցությունները կարողացան մեծամասնությունը վերցնել խորհրդարանում։ Հրաչ նշեմ, որ եթե խորհրդարանական ուժերը այդպես էլ համաձայնության չգան եւ կոմունիստները այդպես էլ չհամաձայնվեն նախագահ ընտրել, խորհրդարանը կրկին կծրվի եւ կնշանակվեն նոր արտահերտ ընտրություններ, արդեն դա կլինի հաջորդ տարի, իսկ մինչ այդ երկրի նախագահի պաշտոնում կշարունակի մնալ ներկայիս նախագահ կոմունիստ Վլադիմիր Վորոնինը։
Եվ պարզապես հիշեցնենք, որ Վորոնինը մինչև այս նիստը այցելել էր Սոչի, որտեղ հանդիպեց Ռուսաստանի նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Շնորհակալություն Տաթևիկ, ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Տաթևիկ Լազարյանը, Աստրիկ Բեդևյանը, Կարինե Քալանթարյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Եվ մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին մշակութային թեմաներից խոսենք։ Այսօրին Երևանում հիշում են 20-րդ դարի Երևանցի ամենահայտնի մտավորականներին գրող Կոստան Զարյանին եւ նրա որդուն հայտնի ճարտարապետ Արմեն Զարյանին։ Գրանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Մեր լավագույն գրողներից Կոստան Զարյանը եւ նրա որդու, մեր լավագույն ճարտարապետներից Արմեն Զարյանի հուշակարը 3 բացվեց Աբովյան 17 հաստեյում։ Հուշակարի հեղինակներն են ճարտարապետներ Աշոտ Գրիգորյանն ու Արմեն Զարյանի որդին ճարտարապետ Արա Զարյանը, որի շնորհիվել լույս է տեսել եւ այսօր ճարտարապետության թանգարան ինստիտուտում շնորհանդեսի ներկայացվեց Արմեն Զարյան, ճարտարապետ, հետազոտող, մտավորական, երկլեզու, հայերեն, իտալերեն ծավալուն գիրքը, նվիրված Արմեն Զարյանի ծննդյան 95-ամյակին։ Գիրքը հրատարակվել է մշակույթի նախարարության աջակցությամբ պետպատվերով, գրքում տեղ են գտել հայ և իտալացի ճարտարապետների 2 տասնյակից ավել հոդվածներ, որոնք ներկայացնում են թե Արմեն Զարյանի կյանքն ու գործունեությունը Հայաստանում և Իտալիայում, թե նրա գիտական, մշակութային ժառանգությունը, թե նաև նրան որպես հայ քաղաքաշինության և ճարտարապետության պատմագիր։ Գիրքը նաև ներկայացնում է Արմեն Զարյանին որպես 20-րդ դարի հայ լավագույն մտավորականներից մեկը, և ինչպես շեշտում էր այսօր մեր զրույցի ժամանակ արվեստաբան գրականագետ Յուրա Խաչատրյանը,
բացառիկ մարդ էր Արմեն Զարյանը։ Ես գրել եմ նրա մահվան առիթով հոդված ժամանակին և նրան համարել եմ մեր մտավորականության վերջին ազնվականը։ Նա իրոք ազնվական նկարագրի, բնավորության մարդ էր, բացառիկ գիտելիքների, էրուդիցիայի։
Ճարտարապետության թանգարան ինստիտուտում այսօր բացվեց նաև Արմեն Զարյանի գեղանկարչական և նախագծային աշխատանքների ցուցահանդեսը, ու ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր ճարտարապետության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Գրիգորյանը,
սա երկու միջոցառումներից մեկն է։ Միջոցառումները նվիրված են Կոստան և Արմեն Զարյան երկու խոշոր արվեստագետների հիշատակին։ Այսօր նույն այս ծրագրով մենք փաստորեն բացենք անում Արմեն Զարյանի 95-ամյակի նվիրված ընդյան շրացավալ այս ծուցահանդեսը, այնպես որ սա մեր հերթական միջոցառումն է մինչև հաջորդը։
Մինչև Աշուր։
Այո, Աշուր,
որտեղ կարելի ասել ամռան վերջին միջոցառում։
Ամռան վերջին, որովհետև դիտե հետո հայտարարենք տարվա նախագից կառուց արդեն 2008, որպես այո։ Դա կհայտարարենք երևի աշնանը, բայց արդյունքները կամփոփեն կարնանը։
Կոստան Զարյան ծավալուն մենագրության հեղինակ գրականագետ արվեստաբան Յուրա Խաչատրյանն էլ ասում էր, որ կազմել է եւ հենց օրերս լույս է տեսել Կոստան Զարյանի բանաստեղծությունների բարերի ոսկին խորագրով մեծածավալ հատորը։
Այդ գրքում ընդգրկված բանաստեղծությունների մեծ մասը, զգալի մասը անտիպ է եւ առհասարակ անծանոթ են թերցողին։ Այս գրքով Կոստան Զարյանը, մեծ բանաստեղծը, վերադառնում է հայ պոեզիա։ Իհարկե նկար նա հայտնի էր իբրև բանաստեղծ, իբրև գրող, պոեմների եւ վեպերի հեղինակ, բայց իբրև քնարական բանաստեղծությունների հեղինակ քիչ էր ծանոթ կամ գրեթե անծանոթ էր։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժամանակը Կոստան Զարյանի ժամանակն է, մեծ գրողի, մեծ մտածողի, մեծ արվեստագետի, եւ նա իր արժանի տեղը պետք է ունենա այնտեղը, որ հանիրավի չի ունեցել մինչև հիմա, ապագա Հայաստանի իրականության մեջ և ոչ միայն գրական մշակութային կյանքում, այլև հայ ժողովրդի կյանքում ընդհանրապես։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։